ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Täna jaanipäeval loen pühakirja Luuka evangeeliumi esimesest peatükist salmidest 57 kuni 79. Elisabeti aeg sai täis sünnitada ja ta tõi ilmale poja. Ja ta naabrid ja sugulased kuulsid, et issand oli olnud temale armuline ja nad rõõmustasid koos temaga. Nad tulid 8. päeval lapsukest ümber lõikama ja tahtsid anda talle tema isa nime Sakarias. Ent tema ema kostis ei sugugi, vaid tema nimi peab olema Johannes. Nemad ütlesid talle, su suguvõsas pole kedagi selle nimega. Ja nad viipasid ta isale, et saada teada, kuidas tema tahaks last nimetada. Sakarias palus lauakese ning kirjutas, Johannes on tema nimi. Ja kõik imestasid. Aga otse kohe läksid ta suu ja keelepaelad lahti ning ta hakkas rääkima ülistades Jumalat. Ja kartus tuli kõigi ümberkaudsete peale ja kõigist neist asjust kõneldi kogu Juuda mäestikus. Kõik, kes seda kuulsid, jätsid selle oma südamesse ja küsisid, mis saab küll sellest lapsest, sest issanda käsi oli temaga. Tema isa Sakarias sai täis püha vaimu ja rääkis profetina. Kiidetud olgu issand Iisraeli Jumal, et ta on tulnud oma rahva ligi ja toonud talle lunastuse. Ta on meile äratanud päästesarve oma sulase Taaveti soost, nagu ta on rääkinud ajastute algusest oma pühade profetite suu läbi, päästmist meie vaenlastest ja kõigi nende käest, kes meid vihkavad, et halastust anda meie vanematele ja pidada meeles oma püha lepingut, vannet, mille ta on vandunud meie isale Abrahamile. Nõnda ta laseb meid vaenlaste käest päästetuid kartmatult teenida teda, vagaduses ja õiguses tema ees kõik meie elupäevad. Ja sina, lapsuke, sind hüütakse kõige kõrgema profetiks, sest sa lähed issanda eel temale teed valmistama, et anda tema rahvale päästetunnetus nende pattude andeks andmises, meie Jumala südamliku halastuse läbi, millega meile tuleb päiketõus kõrgusest. See paistab nende peale, kes elavad pimeduses ja surmavarjus, see suunab meie jalgu rahu teele. Aamen. Istuge palun. Risti Johannes on olnud eriline isik. Tema kohta ju Jeesus ütles, et naises sündinute seas suuremat ei ole. Kui Jeesus sündis või kui Johannes sündis, sugulased olid koos, kõike seda nähes, mis oli toimunud, imestasid ja ütlesid, mis küll saab sellest lapsukesest. Midagi erilist oli selle mehega. Ja tõepoolest, Johannese ja Jeesuse elu oli tihedalt seotud ja nende elus oli ka palju sarnast. Nii Jeesus kui Johannes sündisid ingli poolt ette ennustatuna. Mõlemal juhul toimus rasedaks jäämine imeviisil. Maarja oli neitsi ja Elisabet oli raugastunud. Mõlema sünni järel räägitakse nende ümberlõikamisest 8. päeval. Ja Johannese sünd oli selline mitte üks loomulik asjade käik, seda tahab piibel ütelda, vaid see oli Jumala tegu ja Jumala sekkumine meie ellu, et juhatada meid tolle armu juurde, mida Jumal kingib meile oma poja Jeesuse Kristuse kaudu. me mõnigi kord meil tundub, et on asjade loomulikud käigud, arengud ja meie usuline tulek võib olla selline mingisuguse kokkusattumuste või juhuste elu raskete hetkete, mõningate teadmatuste kokku langemus, kus inimene hakkab lootma Jumala peale või kujutab ette Jumalat, siis Piiber räägib sellest, et meie päästmine on Jumala sekkumine meie ellu ja meie asjadesse, meie tegevustesse, meie mõtetesse, meie tunnetesse. Iga kord, kui keegi tuleb usule, siis see on olnud Jumala tegu ja Jumala eriline arm. Johannese kaudu Jumal tegutseb siin meie keskel, et me võiksime Jumala päästest osa saada. Ja selles oli üks eriline Jumala vaimu töö, mis avaldus mõningates väikestes asjades. Jumala vaimu töö võib avalduda suurtes asjades, aga võib avalduda ka väikestes asjades. Kui sugulased tulid kokku, lapsele nime paneme, siis oli loomulik tava ja kombe kohaselt, et lapsele pannakse nime Sakarias. Aga kusagilt oli saanud Elisabeth selguse, et ei, lapse nimi peab olema Johannes. No sugulased ei tahtnud sellega nõus olla ja püüdsid siis Johannesele käest kuidagi välja uurida, et mis Johannese seisukoht on. Või Sakarias käest uurida, mis on Sakariase seisukoht. Ja Sakarias võtab siis lauatükki ja kirjutab sinna peale Johannes. Piibel ei räägi sellest, kuidas need kaks inimesest sellise üksmeele ja sellise selguse said. Aga kui Jumala vaim tegutseb, siis tuleb üllatav üksmeel ja selgus. Vahel arvatakse, et kui on palju arvamusi ja palju seisukohti ja igal ühel oma seisukoht, et siis on, see oleks nagu arvamuste rikkus, paljuses oleks nagu rikkus. Ja vaimutöö tulemus oli see, et oli ühesugune seisukoht. Kõik said asjadest ühtemoodi aru. Ja ma arvan, et me oleme väga paljud üllatunud sellest, kuidas kogu maailmas, maailm on ikka väga suur, Jumala päästvast tööst saadakse ühte viisi aru. Siin võib olla mõni inimene, kes loeb piiblit ja ei saa mitte midagi aru ja loeb välja siit ühte ja teist. Ja samas kogu maailma kristlased mõistavad Jumala päästetööd kõik ühte viisi. Olgu hiillased või aafriklased või ameeriklased, Austraalias, Euroopas, kõik saavad ühte moodi aru. Meie koguduses oli üks inimene, ta oli puudega ja ei ta saanud paljusid asju, ei mõistnud, aga usulised asjad, see, kuidas Jumal tegutseb Jeesuse kaudu ja meid päästab, see oli tema jaoks nii selge ja nii aru saadav. Kui Jumala vaim tuleb, siis see toob meile siis üks meele ja ühise arusaamise kõige olulisemast asjadest. Ja selline üks meel lapsele nime panekus oli üks märk sellest, et Jumala vaim tegutses seal nende juures. Ja küllab üks meel on alati olnud sellise Jumala vaimu tegutsemise märgiks, kui nelipühipäeval vaim välja valati, siis ka kõik mõissid. Ka võõras keeles räägitud juttu. Üks meel on, ei olegi tegelikult väike asi, vaid üks meel on väga suur asi. Ja kui me see maailm ükskord võiks leida üks meele, siis võiks olla see Jumala vaimujuhikuna väga suur lahendus meie jaoks. Sakarias see puhul mainiti veel seda, et kui ingel oli talle ilmunud ja rääkinud talle lapse sünnist, siis Sakarias ei suutnud seda uskuda. Ja uskmatuse pärast öeldi, et ta jäi keeletuks. Ja ingel vastas talle, ma olen Gabriel, kes seisab Jumala ees ja mind on läkitanud rääkima sinuga ja kuulutama sulle seda rõõmusõmmed, et vaata, sa jääd keeletuks, ega saa kõnelda kuni päevani, mil see sünnib. Seepärast, et sa ei ole uskunud mu sõnu, mis lähevad täide omal ajal. Ka Sakarias oli inimene, kes teid teenis preestilina ja ometi oli ta uskmatu. Meil inimestena on tihti peale raske hinnata enda usku või uskmatust. Selle hindajaks on viimselt Jumal. Ja olen ise kujutanud ette mõnikord seda näidet, et üks ütleb, et mina usun, et siin mu ees on tool ja kui ta läheb, siis ta läheb ikka toolile otsa ja teine ütleb, et mina ei usu, et siin on tool ja mina ei näe seda ja ei saa aru ja kui ta läheb, siis ta läheb ikka väikese kaarega sellest kohast mööda. Üks kinnitab oma usku ja elab uskmatuna, teine kinnitab oma uskmatust ja elab usklikuna. Jumala silmad näevad seda. Ja Jumala silmad nägid ka Sakariase puhul seda tema uskmatust. Ja üks uskmatuse põhjus oli see, et Sakarias, kui talle räägiti lapse sünnist, ta ütleb, et mina olen ju vana mees ja mu naine on väga eakas. See, mida ingel räägib, see praktiliselt ei ole võimalik. Meil räägitakse väga palju selliseid asju, et inimene on niimoodi loodud ja inimene ei saa ennast muuta. See ei ole võimalik. Siin tuleb olema mingisugune muu seletus. Jumal on see, kelle käes on kõik asjad võimalikud. Ja seal, kus me hakkame Jumalale seadma piire võimaliku ja võimatu üle otsustamiseks, seal me käitume alati uskmatuna. Jumal on see, kes mitte millestki on kõik loonud ja kes võib olematuid asju esile tuua nagu olevaid ja kes teeb seda, mis inimesel on võimatu, see saab Jumalale võimalikuks. Uskumise üks tunnus on see, et me ei vaata mitte asjadele, olukordade, võimalustele, vaid me vaatame ainult Jumalale ja Jumala tegutsemisele. Ja kui Johannes tuleb siia kuulutama seda päästvat arvu, siis see on ka üks asi, mida meie inimlikult võime ütelda, et kuidas see on võimalik, et keegi sureb ja temasse uskudes me saame patud andeks. Me saame aru sellest küll, et kui ma inimene ennast parandab ja kahetseb ja võibolla see muudab teise südame härdaks ja mõni asi antakse andeks, aga kuidas Jumala pääste plaan töötab, me inimlikult võime ütelda, et see on võimatud. Me võime sellesse uskuda, nii kuidas Jumal on meile pääste tee valmistanud. Ja siis, kui Johannes või Sakarias tunnitas Johannese sünni Jumala teoks, siis avanesid ta keele paelad ja ta hakkas rääkima ja ülistama Jumalat. Alati siis, kui me tunneme, et Jumal on üle kõikide olukordade, siis hakkab meie suust tulema kiitus ja tänu ja ülistus Jumalale. Ja selle tõttu Jumala rahvas on vähemalt peaks olema see rahvas, kes kõikides olukordades tänab Jumalat, sest kõik asjad on Jumala käes. Jumal on üle kõikide olukordade. Jumala juures ei ole ükski asi võimatu. Ja seni, kuni me vaatame meie elu olukordadele, võime ju kurta ka Sakariasel oli ju kurtmist põhjust küllalt. Ta võiks, oleks võinud ütelda ka, et no ma tõesti kunagi ootasime ja tahtsime, et meile sünniks ka lapsed, aga nüüd oleme me vanaks jäänud juba ja valmistume varsti suremise jaoks. No milleks nüüd meile lapsed vaja on? Ta oleks võinud olla hädas ka sellepärast, et näed, see sugulane Maarja tuli ka nüüd siia. Kuidagi on ta rasedaks jäänud. Mees ei tea sellest asjast mitte midagi. Kui see nüüd välja tuleb, siis hakatakse kividega teda surnuks viskama ja kui veel teada saadakse, et meie oleme teda varjanud ja hoidnud, millise pahanduse osaliseks me võime saada ja millise häbi ja teotuse osaliseks kõigi rahva silmis. Ja kui ta oleks veel teanud seda, kuidas Johannes tulevikus käituma hakkab, mida ta arvab tolla aegsete kirjatundjate ja varisaride kohta, mida ta ütleb Heroodesele ja kuidas ta pea lõpuks maha võetakse, siis ta oleks võinud küll kurta, et mulle on ikka tõeliselt raske saatus pandud. Ja mõnigi kord me läheme sellist, seda kurba teed kirikuna räägime, et küll kirikul on raske. Kirikul ei ole kunagi raske, sellepärast, et kõik asjad on Jumala käes ja Jumal kasutab igat olukorda ja Jumal kõikides olukordades valitseb ja tema rahvas võib teada, et olgu kerge või raske, kõige taga on Jumala mõte ja tema nimi ja see mõte ei ole mitte tühine, vaid see on suur ja päästev mõte. Aga tihti on nii, et ega me ei näe Jumala suuri tegusid. Me näeme, me vaatame kusagile mujale. Oleme siin mitu korda meenutanud seda ühte jutuajamist, mis oli, mida Kalevi Lehtinen oma elus on rääkinud. Üks mees tuli, sai ühel koosolikul usklikuks ja siis läks mõni aeg mööda ja nad kohtusid uuesti, Kalevi Lehtinen küsib selle mehe käest, et kuidas su elu on nüüd siis läinud. Ja mees ütleb, et ikka samamoodi, et ega midagi eriti ei ole muutunud. Ja siis ta ütleb, et kulle kulla mees, et kuidas sa niimoodi ütled, et vanasti olid sa patune, nüüd on su patud sulle andeks antud. Vanasti olid sa Jumalast eemal, ei teanud Jumalast midagi, nüüd olid sa Jumala laps. Vanasti ei olnud sul mitte mingisugust lootust. Nüüd on sul igaves elu lootust. Sa ütled, et sul et mitte midagi ei ole muutunud. Meie Jumala rahvana tihti peale ei näe suuri asju ja oleme nukred ja kurvad. Kui Sakarias sai aru, et Jumal tegutseb selle lapsukese sünni puhul ja Jumala käes on kõik meelevald, siis ta ülistas Jumalat. Ja see ülistuslaul, mille ta siis laulis, seal on mõned mõtted. Esimene mõte on see, et Jumal on kinkinud meile Messia. Ta ütleb seda sellises vagas keeles, on äratanud meile päästesarve, millest kõik saad aru, et on juttu Messia sünnist. Olgu küll, et Messias oli tol korral veel kuuekuune loode ema kõhus. Mõningad asjad on Jumala plaanis juba olemas, mida me veel olen näinud. Ja paljud asjad on ka sinu ja minu jaoks Jumala plaanis, mida me veel ole näinud, aga me teame seda, et Jumalal on üks hea plaan meie elu jaoks ja ta viib selle täide. Ja siis ta ütles, et see Messias päästab meid meie vaenlaste käest. Et vaenlaste käest, kes takistavad meil Jumala kartmatult teenida vagaduses ja õiguses. Vaenlased on siis kõik need ja kõik need asjad, mis takistavad meil elada Jumala kartlikku elu. Olgu see milline tahes. ja milline olukord või õpetus või tarkus, see, mis takistab meid Jumala kartlikult elama, vagaduses ja õiguses, see on meie vaenlane. Ja vaenlane ahvatleb meid siis Jumala kartmatule elule, sellisele elule, mis viib meid patu teele. Ja selle vastu ei ole võimalik inimlike jõududega võidelda. Inimesel puuduvad ressursid selles võitluses. Selles võitluses saab meid päästa vaid too Messias Jeesus Kristus, kes tuleb, kui ta patu ahelat puruks kisub. Ja kui meie siis oma patud tunnistame, siis on tema ustav ja õige nii, et ta meile meie patud andeks annab ja vabastab meid siis patu ahelatest ja patu orjastavast ja suunavast jõust. Selle vaenlase käest me pääseme vaid Kristuse läbi. Ja veel ütles oma ülistuslaulus Sakarias Johannese kohta, ja sina lapsuke, sind hüütakse kõige kõrgema prohvetiks. Sa lähed issanda eel temale teed valmistama. See oli üks Johannese suur ülesanne aidata inimesi, et nad tunneksid ära Kristuse ja võtaksid vastu tema kui päästja. Ja see on ka tänasel päeval meie mure ja tänase päeva kiriku mure, et kuidas inimesed võiksid tulla Jumala armu juurde, kuidas nad võiksid tulla kirikusse, kuidas võiks olla nii, et kirik neid eemale ei peretaks, kuidas hellalt me peaksime suhtuma siis nendesse inimestesse, kes tulevad meie juurde. No me võiksime võtta õpetus natuke ka Johannesest. Johannes ei läinud, ei kuulutanud, Jumal armastab kõiki. Jumal mõistab kõike, Jumal sallib kõike, Jumal lepib kõigega, Jumal võtab sel vastu sellisena, kui nad oled. Vaid Johannes ütles rahvale, kes oli tulnud tema juurde, te rästikute sugu, kes teid on hoiatanud põgeneda tulevase viha eest. Kantke nüüd meeleparandusele kohaseid vilju, ja ärge hakkake ise endale ütlema, meie isa on Abraham, või õigustama ennast kõikide asjadega, mis kellegi ütelda on. Kirves on pandud juba puude juude külge, iga puu nüüd, mis ei kanna head vilja, raiutakse maha ja visatakse tulle. Ja siis hakkas rahvahulgad küsima taga, et mis me peame siis tegema. Me ei tea, kuidas oleks, meil on vaja õppida Johannesest, kuidas kutsuda inimesi Kristust ära tundma. Üks Soome viinavabriku omanik, kelle teisel pool teed oli kirikus õpetajaks, oli Lestadius, praost Lestadius, rääkis, et kui me kirikus käisime, siis iga pühapäev saime me nuhelda kantslist selle viinavabriku omanik isiklikult. Ja me käisime kirikus. Siis kui Lestadius suri ära, ütles, et nüüd meid enam keegi kirikusse ei manitse, ja me ei käi ka kirikus. Me mõnikord arvame, et inimesi tuleks hellat kohelda. Johannes teadis, et inimestele tuleks märku anda, et nad oma patuga tuleksid Jumala juurde ja leiaksid armu ja andeks andmist õigel ajal. Eks Herodese juurdegi oli läinud tol korral nelivürsti juurde, tollaaegse kõige kõrgema valitsuse juurde. Valitseja oli võtnud endale uue naise. Ta oli eelmise naise ära saatnud. Rooma seaduse kohaselt oli kõik seaduslik ja korrektne. Ja ta oli abielunud siis oma venna naisega. Ja Johannes läks ta juurde ja ütles, et sul ei ole luba oma venna naist pidada. Me teame alati, et kui mitu korda abielutakse, siis on keeruline olukord. Seda olukorda peaaegu nagu ei saagi lahendada. Sest kui sa oled ühe naisest lahutunud ja teise naise võtnud, no kuidas sa siis nüüd hakkad seda teist naist ära võtma, siis teed jälle uuesti haiget. Et seal polegi nagu inimlik lahendust. Johannes ei mõtlenud selle peale, et inimlikku lahendust ei ole. Ta läks ütles ainult, mida Jumal arvab, et sul ei ole õigust oma venna naist pidada. Mida see oleks tähendanud Herodese jaoks? Kas see oleks tähendanud selle uuest naisest ka lahutamist või oleks tähendanud see seda, et jo Herodes oleks tunnud, et ta on teinud pattu ja tal ei ole välja pääsu, ta on hukka mõistetud. Nüüd oleks saanud rääkida talle Kristusest, kes meid, meie välja pääsmatus olukorras võib meid päästa, ja kellel on lahendus seal, kus inimlikult ei ole ühtegi lahendus. Herodes lahendas selle kohal asja niimoodi, et pani lihtsalt Johannese vangi. Ja hiljem võttis talga pea otsast. Ka see maailm püüab lahendada olukorda niimoodi, et ütleb, et need, kes Jumala sõna kuulutavad ja jumaliku tõde räägivad, sellega inimesi häirivad, rahulike inimesi, kes elavad, tahavad õnnelikku elu elada. Ja ega ilmselt Herodes ja tema naine Herodia elasid õnneliku elu, sest Herodiale väga meeldis. Herodia oligi see, kes keda segas veel Risti Johannes kõige rohkem. Need, kes tulevad inimeste õnneliku elu segema rahu ära võtma, need on vihakõne pidajad ja need tuleks kusagi hukka mõista ja kõrvale panna. Nii on see alati olnud. Johannes on siis tee valmistaja, et inimesed võiksid armu ja abi leida õigel ajal ja leida ühe päästetunnetuse nende pattude andeks andmises. Kui inimene patte andeks saab, siis ta leiab ühe tunnetuse sellest, et pattude andeks andmine on võimalik. Johannes tahtis kuulutada nendele pattude andeks andmist. Ja pattud on midagi sellist, millest inimene ise välja tulla ei saa, mida võib vaid kinni katta või kinni maksta, andeks anda. Täna on see mees meie keskel ja püüab meie pilke suunata meie olukorras ja meie välja pääsmates olukordes. Nendes olukordes, kus meie ei taha oma elu tehtud vigu tunnistada ja ennast muuta, tahab suudata meie pilgud pääste peale, Kristuse peale. Kust tuleb meie lahendus? Johannese elu ja ülesan oli keeruline. Täna kutsutakse meidki olema üksteisele teevalmistajad Kristuse juurde, et me suudaksime aidata inimesi päästva armu juurde, mitte petlike hingerahu juurde, vaid Jumala päästva armu juurde. Kuulutagu jaanipäev meile seda, et meil on vaid üks päästja, kelle poole me võime tulla kõikides oma olukordes ja kellel on iga olukorra jaoks lahendus. Ja see on Jeesus. Aamen.